kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Magandang araw mga kaibigan at welcome back na naman sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. Alam niyo po ba ako nung araw ngayon, November 2? At dito sa Australia, alam niyo na ang ibig sabihin nun. It's Melbourne Cup Day! Ang sikat na karerang ito ay nagsisimula lagi sa unang Martes ng Nobyembre. At ngayong taon, ngayong araw yon. Nagsimula po itong malatradisyong karerang ito noong 1861 pa. Parehas na taon kung kailan pinanganak si Dr. Jose Rizal. Noong unang mga Melbourne Cups, alam niyo po ba na hindi tropeyo ang pinaglalabanan dito, bagkos ay guntong relo o kaya mga cash purse. Apat na taon matapos ang pinakaunang Melbourne Cup, doon pa lamang po inintroduce ang pagkakaroon ng tropeyo. Pagdating naman po sa pinakamatagumpay na kabayo, nandyan po si Makybe Diva na nag-iisang kabayo na nakapagpanalo ng tatlong Melbourne Cups noong 2003, 2004 at 2005 magkakasunod. At huwag po nating kalimutan pagdating po sa Melbourne Cup, ang kabayo po ang bida at hindi ang tao. Abangan pa ating mga susunod na trivia. Para sa ating pangalawang trivia, huwag po nating kalimutan na hindi lang po Melbourne Cup Day ngayon, bagkus ay All Souls Day rin. Pero teka, alam pa ba natin kung para saan talaga ito? Bukod sa tinatawag din itong Day of the Dead, Day of Remembrance o kaya Feast of All Souls, ang All Souls Day po ay isang tradisyon kung saan inaalala po natin ang mga yumaon na sa pamamagitan ng panalangin. Hindi lang po yon, ang mga kaluluwa daw po na ating pinagdadasalan ay yung mga sinasabing nasa purgatorio pa. Bukod pa dyan, alam niyo po ba na ang All Souls Day o Araw ng Mga Patay ay parte ng isang Triduum o isang religious celebration na nagtatagal ng tatlong araw. Ang Triduum na tinutukoy ko ay ang All Hallowtide na nagsisimula noong October 31 o Halloween hanggang November 2. At dahil nabanggit na rin natin ang Halloween, alam niyo po ba na ang Halloween ay nagmula sa salitang hollow o sa lumang Ingles ay ibig sabihin ay holy. Kaya para sa mga kaibigan mong matatakotin, sabihin mo na lang na dapat walang ikatakot tuwing Halloween. Pwera na lang kung single siya pa rin. Tara, pagdasal natin ang kanyang pusong sawi. Dumako na tayo para sa ating panghuling trivia. Good news! Open na po ang Australian borders. Kaya pwedeng-pwede na ulit mag-travel abroad. Nako, speaking of, dahil matagal po ang lockdown, handa na po ba ang mga bulsa nyo para sa ating huling trivia? Nagbabalak na ba kayo mag-book ng hotel sa labas ng Australia? Nako, wag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Mag-book po kayo sa Santa Lucia, isang island state sa Caribbean Islands. At sa hotel ng Lover's Deep Luxury Submarine, mararanasan nyo ang buhay sa ilalim ng dagat. Pero kasing exciting din ba ang presyo? Well, nagkakahalaga lang naman siya ng $150,000 kada gabi. Pero kung sa loob naman ng Australia ang hanap nyo, doon naman tayo sa Chairman's Villa sa Crown Tower sa Melbourne. Nagkakahalaga lang naman ng $25,000 dito kada gabi. Kaya para makatipid, ang payo ko lang, huwag kayong magpagabi. Marami-rami ka ng ipon, di ba? Tara, book na tayo. Basta ba sagot mo? At dyan na po nagtapos sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. Ako po si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.